Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Пасля прысуду Юрый Рубцоў паабяцаў за гэты час вывучыць беларускую мову. А 28 траўня новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрэй Дзмітрыеў. Такую пастанову прыняў сёння арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай арганізацыі. У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. З нагоды будучага суду над карэспандэнткай каналу «Белсат» Вольгай Чайціц, кіраўніца каналу Агнешка Рымашэўская заявіла, што ўлады Беларусі гэтым судом робяць крок ад Еўропы. Вось жа актывіст з Гомелю Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суд Пружанскага раёну прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме працы ў калоніі пасяленні. Да суду Юрый Рубцоў 50 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У судзе ён паведаміў, што спыніў яе ў нядзелю. На паседжанне Рубцоў прыйшоў у кашулі з бел-чырвона-белай стужкай. На судзе ў Ружанах знаходзіўся наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ён чакаў, што яго асудзяць. Напярэдадні якраз задаў яму пытанне, што ён чакае, ён сказаў, што, канешне, асудзяць, і, канешне, буду абскарджваць. Ну і калі прагучала вось гэтыя 2 гады, ён сказаў пасля гэтага, паспеў сказаць, што будзе абскарджваць, дамагацца апраўдання, хаця, канешне, не верыць, што яго ў гэтай сістэме апраўдаюць. Хапала тут падзеяў, людзі пачалі падтрымліваць, крычаць, падтрымліваць Юрыя Рубцова, ён крычаў «Жыве Беларусь».
Пасля прысуды Юрый Рубцоў паабяцаў за 2 гады турмы вывучыць беларускую мову. Раней Рубцоў быў асуджаны на 1,5 года калоніі пасялення і знаходзіўся ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя даводзілі, што Рубцоў нібыта ухіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся рабіць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. 8 красавіка, калі Юрыя Рубцова змясцілі ў следчы ізалятар паводле гэтага абвінавачання, ён абвясціў галадоўку пратэсту і трымаў яе да мінулай нядзелі. А 28 траўня новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрэй Дзмітрыеў. Так пастанавіў сёння арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай арганізацыі. Дзмітрыеў заменіць на гэтай пасадзе Уладзіміра Некляева, які 2 месяцы таму пакінуў кампанію «Гавары праўду». Пасля сённяшняга сходу новае кіраўніцтва правяло сустрэчу з журналістамі. Вось каментар да сённяшняй падзеі аднаго з намеснікаў кіраўніка «Гавары праўду» Олега Мяцеліцы з Бялынічаў.
Эта ситуация на редкий приклад в белорусской политике, коли со сменой керавництва, то есть не отбылось некого по делу раскола там и некого разворота на 180 градусов структуры. Безумовно, коли обирается новый лидер, то мы ожидаем от его неких новых накерунков, скажем, некого нового импульса, але, ну, всякую богу, это не разворот, еще раз повторюсь, на 180 градусов и некая соправды конфликт внутри организации. Верится, это не верится, але говори правду, як починалася 5 гадоў назад, это кампанія, якая працуе каманды. Я думаю, што з прыходам новага лідара гэты накірунак не зменіцца. Што это сапраўды будзе камандная праца.
У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. Гарвыканкам даў дазвол на ўшанаванне памяці паэта, калі яно адбудзецца за кошт гараджанаў. Давід Сімановіч, беларускі паэт, празаік-перакладчык, сышоў у лепшы свет 9 траўня 2014 году пасля працяглай хваробы. Днямі самыя блізкія сябры паэта абвясцілі збор сродкаў для ўшанавання яго памяці. Адзін з іх Міхаіл Шмерлінг, вядомы віцебскі фотамастак. Ён расказаў, што ініцыятыва адкрыцця адмысловага банкаўскага рахунку была агульнанароднай. Віцябляне самі выказалі жаданне ахвяраваць грошы на такую справу.
Люди приходили, просто хотят оказать внимание Давиду Григорьевичу и готовы были пожертвовать, принести какие-то деньги. Мы написали в горисполком с указанием всех его заслуг, собрали подписи. Потом это письмо передали на согласование в Министерство культуры. Министерство культуры дало добро, и теперь уже есть как бы решение горисполкома о доске мемориальной. мемориальный на доме. И хотелось просто сделать хороший надгробный памятник, не просто ординарный, а такому человеку нужен серьезный памятник.
У суде Дзяржинскага району 1 червня адбудзецца суд над незалежнай журналісткай Вольгай Чайчыц, якая перадала для тэлеканалу Белсат свой відэасюжэт. Матэрыял выйшаў у сярэдзіне красавіка. Вольга Чайчыц разам з аператарам спрабавала трапіць на грамадскія слуханні ў Фаніпалі, дзе абмяркоўваўся генеральны план гораду, у прыватнасці знос 250 жылых дамоў і будоўля на іх месцы шматпавярховікаў. Але міліцыянты не пусцілі здымачную групу ў залю. Пра гэта Вольга і распавяла ў сюжэце для Белсату. Вось як яна пра гэта расказвае.
Суд будзе за матэрыял, які выйшаў на Белсаце, пра Уфаніпалі грамадскае абмеркаванне генеральнага плану гораду. На гэтае абмеркаванне мяне і аператара міліцыя ўвогуле не пусціла, і ў сюжэце, які ёсць на Белсаце, пра гэта мы сказалі, назвалі імя начальніка, кіраўніка міліцыі фаніпальскі, які нас не пусціў. І сюжэт выйшаў, ужо пасля таго, як ён выйшаў, мне прыйшла позва ў міліцыю, мяне выклікалі, клалі пратакол. Я адмовілася адказваць на пытанне, але бачыла, што акрамя мяне яшчэ па маёй справе выклікалі сведак, гэта людзей, якіх я апытвала ўжо на вуліцы ў Фаніпалі. Дарэчы, ў матэрыяле прозвішчаў іх не было, але міліцыя іх знайшла, і я не ведаю, пра што яны казалі, але вось таксама апытвалі.
Гэта была журналістка тэлеканалу Белсат Вольга Чайчыц.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў асуджаны да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суд Пружанскага раёну прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме працы ў калоніі пасялення. Да суду Юрый Рубцоў 50 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У судзе ён паведаміў, што спыніў яе ў нядзелю. На паседжанні Рубцоў прыйшоў у кашулі з бел-чырвона-белай стужкай. Перад выхадам гэтай праграмы ў эфір я запісаў размову з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які знаходзіўся ў судзе Пружанскага раёну і сачыў за працэсам над Юрыем Рубцовым.
Ён чакаў, што яго асудзяць. Напярэдадні якраз задаў яму пытанне, што ён чакае. Ён сказаў, што, конечно, асудзяць. І, конечно, буду абскарджваць. Ну і калі прагучала вот эти 2 гады, ён сказаў, пасля этого паспеў сказаць, што будзе абскарджваць, дамагацца апраўдання, хаця, конечно, не верыць, што яго ў гэтай сістэме апраўдаюць.
Алег, а якая была абстаноўка, атмасфера ў судзе? Ці прысутнічалі праваабаронцы? Як рэагавалі на Рубцова міліцыянты?
Атрымаць Юра Рубцова прыехалі мясцовыя актывісты, прыехалі некаторыя актывісты з іншых рэгіёнаў, вот прыкладам Мікалай Колас апрануў майку з надпісам «Байкот выбараў» і «Лукашэнкаўскі ход». Былі жонка і сын Юра Рубцова, быў вядомы палітык Александр Мех, а ён з Кобрына прыехаў сюды. Ну, больш нікога не было, актывістаў з Менска не было, так і даць атрымалася, што яны не змаглі патрапіць на суд. Но хапала тут падзеяў, людзі пачалі падтрымліваць, крычаць, падтрымліваць Юра Рубцова, ён крычаў «Жыве Беларусь». Міліцыянты пачалі адганяць людзей ад гэтай клеткі, дзе знаходзіўся міліцыянт, каз загадваць пакінуць памяшканне, але актывісты да апошняга ў залі там знаходзіліся, здымалі яго на фота і відэа, спрабавалі яго там ўсё падтрымаць. І вот такая была даволі напружаная абстаноўка, но абышлося без затрымання, усе азначаюць, што пружанская міліцыя ўсё ж такі больш такая лагодная, цярплівая, чым сталічная. А пасля того, як выйшлі людзі з судовай залы, сын і жонка Юра Рубцова яго наведалі, вось спаткаліся з ім, коротко пагаварылі, слышаў Віктор, сказаў, што Юрый задаволен тым, што його вот так падтрымалі. Ён аптымістычны настрой, сказаў, што 2 гады будзе вывучаць беларускую мову, выйсці з калоніі ўжо добра размаўляючым па-беларуску.
Суду Пружанскага раёну паведамляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Я нагадаю, раней Юрый Рубцоў быў асуджаны на 1,5 года калоніі пасялення і знаходзіўся ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя даводзілі, што Рубцоў нібыта ўхіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся рабіць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. Юрый Рубцоў на гэта заяўляў, што не адмаўляўся ад працы, але патрабаваў даць яму месца заробкам не меней за 600 даляраў на месяц. місяць, що відповідає середньостатичному показчику по країні. Восьмого красавіка, коли Юрія Рубцова змістили у слідчий ізолятор поводле гэтага винувачення, ён обвясив голодовку протесту і тримав її до минулої неділі. Ви слухаєте головну годину дня на свободі і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Гарады Беларусі на старых паштоўках. Пад такой назвай у нацыянальнай бібліятэцы прэзентаваў сваю кнігу мастак Вячка Целяш. У вольнай студыі ён раскажа пра сваю унікальную калекцыю.
Розныя ёсць зараз калекцыянеры і бізнесмены, которые на паштоўках бізнес там робяць свой. Калекцыю аддаюць на вецер, пусть. Я сказаў, гэта калекцыя пойдзе ў Рэспубліку Беларусь. Всё, гэта ж наша гісторыя.
Вольная студия Михася Скоблы у нашем эфире праз полгадзіны. Ад сёння новым кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стаў Андрей Дзмітрыеў. Так пастанавіў арганізацыйны сход кіраўнікоў рэгіянальных структураў гэтай грамадскай арганізацыі. Дзмітрыеў зменіць на пасадзе Уладзіміра Некляева, які два месяцы таму пакінуў «Гавары праўду». Пасля сённяшняга сходу новае кіраўніцтва правяло сустрэчу з журналістамі. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. І зараз ён на сувязі з Прагай. Уладзімір, добрый дзень.
Добрый день, Сергей.
Что нового будет теперь у працы компании «Говори правду»?
Змена кіраўніка ў любой арганізацыі, тым больш палітычнай, выклікае пэўныя змены ў стратэгіі, тактыка, шукаюцца новыя падыходы, аб'яўляюцца пра новыя планы. Вось, зыходзячы з гэтага, я найперш пацікавіўся ў Андрэя Дзмітрыева, што новага ў дзейнасці гэтай грамадскай арганізацыі трэба чакаць пасля змены кіраўніцтва. Спадар Дмітрыев адказаў, што радыкальных зменаў не будзе.
Я все-таки не пришел сбоку, я был первым наместником довольно протяглый час и фактично керовал организацией из организационного боку. То, что мы хотели не изменить, а развить, я думаю, что мы хотели иметь больше выразные позиции по целому шерогу идеологичных и программных питаний, у тем ли кутырики зафиксованы в народном референдуме, как зарабить, говорю правду, ну, может, крыху больше зразумелы для выборщика, чаго яна хоча для Беларусі, дадаць больш такой канкрэтыкі. У тым ліку, я яшчэ раз падкрэслю, праз праграму, якая ёсць у народным референдуме, мы, думаю, будзем проста рабіць больш выразна, больш паказваючы, за што мы выступаем. Бо мы зараз упэўнены, што шмат людзей чакаюць і прагнуць канкрэтыкі. Не пафоса, а конкретно, что изменится, что отримаю я, як человек, какие новые возможности у меня появятся, почему чиновник, который меня не поважал, зневажал весь этот час, чему он раптом изменится, когда будете вы, вот это то, что мы хотим добиться.
Уладзімір, а ці казаў на агул сёння Дмітрыеў про некие новые программы, концепции у дзейнасці компании?
Не, якраз пра гэта ён сёння не казаў, можа, яшчэ час не саспеў. Хутчэй наадварот, спадар Дмітрыеў падкрэсліваў нязменнасць курсу грамадзянскай кампаніі. Свае планы «Гавары праўду» хоча ажыццяўляць у рамках праграмы «За мірныя перамены». Але гэтая праграма была і раней. Яна разлічаная на перыяд двух выбарчых кампаніяў. Прэзідэнцкая, якая пройдзе сёлета, і парламенцкая ў палату прадстаўнікоў, якая пройдзе ў 2016 годзе. Нагадаў Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта не новая праграма, гэта кампанія ў межах стратэгіі народнага референдума, то бок тое, што мы будзем рабіць зараз, наступны этап народнага референдума. Мы два гады адпрацавалі, і за два гады дасягнулі, мы лічым, добрых вынікаў, і зараз мы дамовіліся разам з нашымі партнерамі, з рухам за свабоду, з партыяй БНФ, з дэмакратычнай партыяй «Грамада», разам працаваць наступныя два гады і аб'яднаць президентскую парламентскую кампанію ў адну кампанію «За мірныя перамены». Таму мы вылучылі ўжо Татьяну Караткевіч ад народнага референдума як кандыдат у прэзідэнта, і таксама ўжо зараз ідзе фармаванне адзінага парламенцкага спіса, і людзі, які будуць ісці ў парламент у наступным годзе, яны зараз ўжо пасля такога будуць працаваць на кампаніі Татьяны Караткевіч. Ну, в наступным годзе яна будзе дапамагаць.
Вось, дарэчы, пра Татьяну Караткевіч. Калі Уладзімір Некляеў сыходзіў з кампаніі «Гавары праўду», тады казалі, што яго могуць замяніць альбо Татьяна Караткевіч, альбо Андрэй Дзмітрыеў. А сёння выбары былі безальтэрнатыўнымі. Чаму так атрымалася, Уладзімір?
кандидатуру Тетяни Короткевич повідомили сьогодні журналістам, так само обмірковували, але це було попереднє. І прийшли ось до такої основи, що Тетяна, кандидат у президенти, не просто від кампанії «Говори правду», а від народного референдуму. А народний референдум – це більш поширене об'єднання. Там і партія БНФ, і Білоруська соціал-демократична партія «Громада», і «Рух за свободу». І ось керівництво «Говори правду» полічило, що Короткевич, як кандидат від нескольких структур, по можливості повинна більш-менш бути ровно віддалена від усіх структур, які уваходять у народний референдум. Ну, а коли вона буде керівником одної структури, ну, зрозуміло, це буде не вельми, мабуть, сприяльно сприйматися іншими структурами. Так ось, діля того, каб і надалі підтримувати партнерські сувязі, «Говори правду» відмовилася від вилучення потенційної кандидатки на президента на посаду керівника компанії «Говори правду».
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш мінський кореспондент Владимир Глот. У суді Дзержинського району 1 червня відбудеться суд над незалежною журналісткою Ольгою Чайчиц, яка передала для телеканалу «Белсат» свій відеосюжет. Матеріал вийшов у середині красовика. Ольга Чайчиц разом з оператором спробувала трапити на громадські слухання у Фаніполі, де обмірковувався генеральний план міста, у приватності знос 250 жилих домів і будівля на їх місці шматповерховиків. Але міліціянти не пустили здимочну групу у залю. У якості свідка у справі фігурують жихари Фаніполі, які відказували на питанні журналістки, говорить Ольга Чайчиц.
Формально гэта артыкул за працу без акрэдытацыі. Адзінае, што гэты артыкул распаўсюджваецца на выдавецтве, мусіць распаўсюджвацца на выдавецтве, якія працуюць без акрэдытацыі, а не на журналістаў. Але ўжо такі досвід вялікі, што судзяць менавіта журналістаў і даюць штрафы журналістам.
Ольга подкресливает, что збирается протягивать журналистскую деятельность, как незалежная журналистка, не глядячи на переслед.
Журналістку діяльність, звісно, буду протягувати так. Я лічу, що гэта з'являється просто прикладом того, як порушається свобода слова. На той фаніпольське посідження по обміркуванні генерального плану не могли навіть мене не пустити, тому що, по-перше, я з'являюся жихаром Фаніполя, по-друге, по водлі Конституції кожен чоловік має право збирати і розповсюджувати інформацію. Ось. І вже тоді було порушено законодавство, і ось просто приклад того, що старається, коли про гэта починаєш казати, що твоє право порушають.
Директорка телеканалу «Белсат» Агнішка Римашевська у інтерв'ю нашому радіо відзначила, що питання про працю журналістів-фрилансерів залишається для каналу вельми болючим.
Ми в засаді не дуже маємо спосіб, що ми можемо зробити.
Ми не маємо можливості тут нічого зробити, але розуміємо, що справи фрилансерів у Білорусі тепер вельми важні. Я відаю, що Баш увесь час справедливо акцентує увагу на цьому питанні. Ми, відомо ж, будемо старатися допомогти нашій коляжанці. Але що ми можемо зробити з діяннями адміністрації президента Лукашенки? Я не розумію, чому регулярно і систематично репресують наших журналістів. Для чого це робиться? Ці гэта крок у бок Європи? Не ведаю. Гэта не рух у бок Європи, наадварот, гэта адварочванне ад Європи. Відавочна, што Белсад гэтаму не можа даць рады. Ведаю, што пытання пра статус журналістаў, якія працуюць на Белсад, узняты на міжурадавым узроўні паміж Польшчай і Беларусю. Спадзяюся, што калі-небудзь гэта дасць эфект. Але з іншага боку, калі ў Беларусі застаюцца палітвязні, то можа ўлады і не цікавяцца такімі пытаннямі, як стаўленне да журналістаў-фрылансераў.
Але скоро чыма, пукі цё, чым глядзінцю палітычных, то можа і то не інтересуе, ну, не вім, плац беларускіх.
Агнешка Римашевська лічить, што таким чынам Беларусь жадае паказаць, што нягледзячы на пэўныя дыпламатычныя паляпшэнні ў адносінах паміж Польшчай і Беларусю, ўлады не становяцца ліберальнымі.
Значи, я мисля, що якщо ході о наших дзенникажі...
То... Калі розмова про наших журналістаў, тих, які супрацоўнічаюць з Белсатам, то їх просто шмат. Яны працуюць у розных гарадах і ёсць райцэнтры, дзе корреспондент нашага каналу – адзіны журналіст. А другая причина, якую я заўважыла, калі была ў Беларусі пасля 10 гадоў забароны на ўезд, тое, што беларускія ўлады робяць адзін крок наперад і адзін назад. То, што цяпер адбываецца, гэта крок назад. З аднаго боку, беларускія ўлады штрафуюць нашых карэспандэнтаў, а з другога мне даюць візу ўпершыню за 10 гадоў і усміхаюцца нашаму міністру замежных спраў. Притым Беларусь робіць усё, каб не было бачнасці, што ўлады надта ліберальныя.
Моім зданнем те рухи, ктуре виконує влада Беларускі, зон цалковіче неясне і трудне до отчытання.
Гэта была дырэктарка тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рымашэўская. У судзе Дзяржынскага раёну 1 чэрвеня адбудзецца суд над незалежнай журналісткай Вольгай Чайчыц, якая перадала для тэлеканалу «Белсат» свой відэасюжэт. Дзяржаўныя органы Беларусі плануюць падвысіць падаткі для ўладальнікаў аграсядзібаў. Гаспадары гэтым не задаволены і кажуць, што могуць згарнуць бізнес. Зараз пра гэта больш падрабязна мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень, Сергей.
Што сёння наогул уяўляе сабой агратурызм на Гарадзеншчыне? І чаму раптам узнікла такая ініцыятыва падвысіць падаткі для ўладальнікаў аграсядзібаў?
Агратурызм у Беларусі насамрэч з'ява ўнікальная. На працягу многіх гадоў, гэта з 2006 года, гаспадары аграсядзібаў плацяць дзяржаве ў якасці падатка адну базавую велічыню. Ніхто не даводзіць, праўда, планаў па колькасці наведвальнікаў, ніхто з боку дзяржавы і не ўкладвае сродкаў у развіццё агратурызма. І тым не менш, менавіта сёлета дзяржаўныя чыноўнікі загаварылі аб зменах у падаткавым заканадаўстве для ўладальнікаў аграсядзібаў. У прыватнасці прапаноўваецца павялічыць падатковую нагрузку ў 12 разоў. Калі цяпер штогод ўладальнік аграсядзібы плаціць адну базавую велічыню 180 тысяч рублёў, а ўжо ў новаўвядзенні нібыта прадугледжваюць адну базавую велічыню штомесяц.
Міхал, а як да гэтай ініцыятывы падвышэння падаткаў паставіліся гаспадары ў вас на Гарадзеншчыне?
Уладальнікі аграсядзібаў па-рознаму паставіліся да магчымых падаткавых зменаў. Я наведаў невялікую аграсядзібу Трычанскі маёнтак у гарадзенскім раёне. Гаспадары, гаспадар Пётр, гаспадарыня Таццяна кажуць, што да іх часцей за ўсё на адпачынак наведваюцца сем'ямі. Яны могуць прыняць зараз найболей да 9 чалавек. Прычым у іх аграсядзібе няма лазні, не ўжываюць алкаголь і забаронена паленне. Але вось што кажа пра гэта гаспадыня.
Реально сегодня даже при том потоке посетителей, и он большой. Если в прошлом году ехали россияне, если в прошлом году приезжали отдыхать как-то еще минчане, приезжали отдыхать местные, то в этом году, на сегодня у нас, если было два посетителя, три, то это ничего не значит. Естественно, если надо будет платить 180 тысяч, грубо говоря, в месяц, мы заплатим, потому что все равно нам надо жить, а вдруг? Но опять-таки, как это все будет рассчитываться? Все зависит от того, как это будет рассчитываться, потому что если в месяц приедет один человек, и за это мне надо будет еще заплатить 180 тысяч, естественно, это скажется на стоимости проживания. Сегодня и 10 долларов, и 15 за сутки люди не хотят платить.
У аграсядзібы у вёсцы Сонечек, что побач за Густовским каналом, гаспадар спадар Анатоль распавядае, что до яго адразу могут заехать до 30 гостей. Ён прапановывае катанне на квадрацыклах, паходы на байдарках і лодках па Густоўскаму каналу і тутэйшых рэчках. Лясныя паходы, у яго ёсць лазня, у банкетнай залі можна ладзіць карпаратывы, замовіць артыстаў, у яго эксклюзівныя хатнія стравы і многа іншага. Падар Анатоль кажа, што сёлета колькасць наведнікаў скарацілася амаль удвая. Але ў той самы час ён лічыць, што падатак у 180 тысяч носіць чыста сімвалічны характар. І он згоден, што калі і адбудзецца падвышэнне падатка, то яно павінна быць разумным, з разлікам, каб не пусціць іх потым босымі па свету. Цікаўлюся ў яго, што ён думае пра змены ў падаткавым заканадаўстве. І вось ягоны адказ.
Ну и сложно будет нам выжить в таких условиях, если вдруг введут закон, и мы же не зарабатываем там сумасшедших денег, если начнут еще от нас отщипывать за это налоги, то, сразу немного мы принимали, но потом как посмотрели, что все вокруг начинают принимать корпоративы, много людей приезжает, естественно, можно заработать где-то больше немножко денег. Я уже там поставил беседку, сделал большой банкетный зал, то есть это уже как бы у меня очень большое подспорье, когда приезжает много людей. Развития я не вижу. На сегодняшний день очень сложно развиваться. Развиваться это значит получать прибыль и эту прибыль вкладывать туда же. Но так как она сразу уменьшилась из-за того, что перестали люди ехать, это раз. А еще сейчас обложат налогом каким-то. Может там небольшим налогом, если это все в пределах разумного. Я за, пускай, ничего страшного. Все зависит, что они сделают в процессе этого всего.
Міхал, а ці сустракаліся вы з іншымі меркаваннямі адносна гэтых новаўвядзенняў у падатковай сферы?
Старшыня правлення правления областной организации «Грасадибы Городенщины» Галина Калиновская лічить, что варто было вернуться до визначения «Грасадибы», как это было першопочатково означено в указе президента. Але «Грасадиба» лічилася помешкання не больше, чем 5 покоев. И тогда, на ее думку, не треба было менять податковое законодавство. А те палацы, которые сегодня побудовали на вёсках под выглядом «Грасадибов» и зарабатывают тем, что представляют возможность проводить там корпоративы и другие забавляльные мероприятия, поводле Калиновской треба было поднести до предпринимательской деятельности и брать отповедные податки.
Чтобы это было аутентично, чтобы это была настоящая белорусская деревня, где, в принципе, все вокруг печки. То есть там получается печка, 2-3 комнаты, как правило. То есть одна хозяина, одна. А когда строят, конечно, уже действительно отели фактически. Вот с них надо и спрашивать, и налог как предпринимателей, и так далее. Это основная усадьба, небольшие усадьбы, самое большое количество усадеб именно таких.
Гэта была старшыня правлення абласной гарадзенскай арганізацыі «Грасадзібы Гарадзеншчыны» Галіна Калиновская. З ёй пра падвышэнне падаткаў для грасадзібаў размаўляў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. У Віцебску абвешчаны збор сродкаў на мемарыяльную дошку і надмагільны помнік паэту Давіду Сімановічу. Гарвыканкам даў дазвол на ўшанаванне памяці паэта, калі яно адбудзецца за кошт гараджанаў. Давід Сімановіч, беларускі паэт, празаік і перакладчык, сышоў з жыцця 9 траўня 2014 году пасля цяжкай і працяглай хваробы. Днямі самыя блізкія сябры паэта абвясцілі збор сродкаў для ўшанавання яго памяці. Адзін з сяброў, Міхаіл Шмерлінг, вядомы віцебскі фотамастак. Ён расказаў, што ініцыятыва адкрыцця адмысловага банкаўскага рахунку была агульнанароднай. Віцебляне самі выказвалі жаданне ахвяраваць грошы на такую справу.
Люди приходили, просто хотят оказать внимание Давиду Григорьевичу и готовы были пожертвовать, принести какие-то деньги. Мы написали в горисполком с указанием всех его заслуг, собрали подписи. Потом это письмо передали на согласование в Министерство культуры. Министерство культуры дало добро, и теперь уже есть как бы решение горисполкома о доске мемориальной на доме. И хотелось просто сделать хороший надгробный памятник, не просто ординарный, а такому человеку нужен серьезный памятник.
Таким чином Гарвыканкам приняв решение об ушановании памяти поэта, але финансовой допомоги не пообяцал, тому ушанование отбудется силами самих віцеблянов. Пообяцали долучиться до сбору сродков и свояки поэта. Грошей спотребится шмат, и Михаил Шмерлинг не чекая, что собрать их будет легко.
Немалая сумма. На одну доску надо, думаю, 4-5 тысяч долларов, не меньше, с литьем. Это будет работать скульптор Валерий Могучий над доской и над памятником. Поэтому вот мы решили сбор денег, кто сколько может. Просто люди просили нас, что мы можем помочь, там, куда перевести деньги. Поэтому мы решили, что, ну, коль люди так хотят делать доброе дело, ну, почему бы не открыть счет. Сколько там соберем, будем тоже искать еще спонсоров. И у него какие-то там сбережения небольшие остались. Ну, в общем, как-то будем решать.
Сказал витебский фотомастак Михаил Шмерлинг у интервью радио «Свобода». Міжнародная федэрацыя футболу, якая аб'ядноўвае больш за 200 нацыянальных федэрацыяў, за дзень да выбараў свайго прэзідэнта скаланаецца ад беспрэцэдэнтнага па сваім маштабе карупцыйнага скандалу. За развіццём гэтай сітуацыі сочыць наш карэспандэнт Ігар Карней. Цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей.
Дык выглядае, што чыноўнікаў ФІФА дапытваюць адразу па дзвюх справах.
Так, сапраўды, Генеральная прокуратура США расследуе факты коррупции у футбольных организаций, которые охопливают, ну, аж на 20-летие деятельности ФИФА и подначаленных ее структур. До речи, попередние страты от службовых злоуживаний, откатов и теневых сделок за прошедший час оцениваются, ну, просто в фантастичную личбу 10 миллиардов долларов. У брудной гульни замешаны как минимум два поколения чиновников, ну, а другий керунок патронирует генпрокуратура Швейцарии. У прицеле так само высокопоставленные зацікавленыя асобы, падазраваныя ў адмыванні грошай падчас выбараў краін-гаспадынь чэмпіянатаў свету 2018-2022 гадоў, пераможцамі якіх сталі Расія і Катар. Сярод затрыманых па абедзвюх справах віцэ-прэзідэнты ФІФА, сябры выканкаму арганізацыі, кіраўнікі нацыянальных федэрацыяў, ну і гэтак далей. Фактычна не за кратамі на гэты момант тры чалавекі з 24, якія бралі ўдзел ўжо ў памянёным галасаванні за кандыдатуры Расіі і Катара. Большыня чыноўнікаў сышлі раней, пры гэтым 8 дыскваліфікаваныя за карупцыі, а студзены ў тых, якія засталіся, 9 цяпер у рангу падазраваных і 3, так бы мовіць, чыстыя. Гэта дзейны прэзідэнт Йозеф Блаттер, а таксама сябры выканкаму турак Энек Шарзік і расеец Віталь Мутко. Дарэчы, два апошнія сёння будуць запытаныя швейцарскай паліцыяй.
Ігар, што мяркуюць эксперты на конт таго, наколькі апраўданы ў сітуацыі такога магутнага ўдару па іміджы ФІФА намер 80-гадовага швейцарца Блаттера пяты раз балятавацца на пасаду прэзідэнта?
Ну, ўвогуле, можна нагадаць сапраўды, што ў структуры ФІФА Йозеф Блаттер працуе 40 гадоў, і вось з іх апошнія 17 на чале арганізацыі. І, дарэчы, перад аналагічнымі выбарамі 2012 году ён абяцаў, што гэта будзе апошні ягоны тэрмін, але вось у гэтым звязку з карупцыяй, са скандалам, аналітыкі не выключаюць, што новым тэрмінам той папросту перастрахоўваецца ад адказнасці за выбудаваную карупцыйную сістэму. Можна адзначыць таксама, што адзіным апанентам у Блаттера на выбарах, якія мяркуецца праводзіць заўтра, значыцца 40-гадовы прынц Іарданіі Алі бін Аль-Хусейн, і вось на карысць яго, дарэчы, знялі свае кандыдатуры вядомы колісь партугальскі футбаліст Луіш Фігу і кіраўнік футбольнага Союза Нідерляндаў Міхаэль ван Прах. Дарэчы, фармулёўкі таксама цікавыя, возят іх самаадводаў, калі можна так сказаць, дыктатура, якую усталяваў Блаттер. Ну, з аналагічнай прычыны адмаўляецца з ім супрацоўнічаць кіраўнік УЕФА Мішэль Плаціні. І вось тут цікава, што перад адлётам на збор канфедэрацыі УЕФА намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футболу Сергей Сафарьян заявіў, што беларуская дэлегацыя падтрымае якраз прынца Алі, а не Блаттера. Ну, а чаму ў футбольным дыктатары расчараваліся нават талерантныя беларусы? Як лічыць адзін з аўтарытэтных футбольных спецыялістаў, старшыня праўлення барысаўскага БАТЭ Анатоль Капскі, кандыдатура прэзідэнта ФІФА мусіць цікавіць перадусім з аднаго пункту гледжання – карысці для беларускага футболу.
Я не знаю ні аднаго, ні другого. Я знаю только одно, что Блаттер ретроград. Вот это я знаю. А за кого беларуская делегация будет? За принца вот этой арабской страны? Это не знаю. Полезно это будет для белорусского футбола или нет. Для белорусского футбола обращались в ФИФА по поводу трансферных окон, потому что в Беларуси, ну, они неразумно с учетом наших климатических условий и проведения чемпионата Беларуси по принципу весна-осень, мы не можем, скажем, заявлять игроков достаточный период времени летом. Было предложение поменять летнее и зимнее окно местами. Ретрограды на это не пошли у ФИФА, вот и все. И я могу комментировать только с точки зрения моих собственных интересов. Те, кто были, хорошего не сделали, а те, кто, не знаю, сделают или нет. Я имею в виду не моих личных интересов, а интересов клуба Батэл.
Ігар, расследование фактов злоуживания у ФИФА автоматично кидает тень на голосование за кандидатуры России и Катару, как место проведения наступных чемпионатов света. Ці есть верогодность, что выники могут быть аннулированы?
Ну, ввогуле, камісія па этыцы ФІФА яшчэ раней пад такім знешнім ціскам мусіла правесці расследаванне адносна вылучаных абвінавачанняў карупцыі. Аднак падрыхтаваны даклад цалкам так і не быў надрукаваны. Былі толькі невялікія фрагменты, якія, ну, нічога практычна не тлумачылі. Ну, але былі некія такія незразумелыя тэхнічныя нестыкоўкі. Напрыклад, кампутары, у якіх захоўвалася інфармацыя пра расейскую заявку, некуды знікла ўвогуле. Ну, куды кіраўнік аргкамітэту Расія 2018 Алексей Сарокін адказаць увогуле не здолеў. Тым часам, дарэчы, прысуджэнне такого права Катару прызналі памылковым нават у ФІФА, бо ўлетку там спёка перавышае 50 градусаў, а зімой падчас унутраных чэмпіянатаў не ўсе краіны змогуць дэлегаваць мацнейшых футбалістаў. Зноў жа, як ужо згадваў я раней, адным з паслядоўных крытыкаў палітыкі Блаттера застаецца Мішэль Плаціні. Ён апякае, зноў жа, асноўнага ягонага канкурэнта, прынца Алі. Дык вось Плаціні настойвае, што ў цяперашняй сітуацыі не выпадае праводзіць выбары прэзідэнта ФІФА і неабходна дачакацца звесткаў, ці заангажаваны ў карупцыйную схему сам Блаттер. Ну, а ці можа аўтарытэт француза паўплываць на далейшую палітыку галоўнага футбольнага органа свету, і асабліва што тычыцца перагляду вынікаў галасавання за Расію, чаго, дарэчы, патрабуюць многія палітыкі і грамадскія спартовыя дзеячы ва ўсіх частках свету. Меркаванне на гэты конт выказвае спартовы аналітык Владзімір Даўжэнка.
Да, он помоложе, посовременней, но я иллюзий насчет Пульчини лично я не строю. Он уже много в этом соку покрутился, и он как-то тоже может в любой момент что-то такое сделать. Я не строю. Я думаю, там страны должны это решать. Хотя, конечно, роль президента, там, УЕФА и ФИФА, это серьезное значение имеет. Но, тем не менее, думаю, страны и страны будут за. Понимаете, вот это кольцо социалистических лагерей. Понимают, что завтра могут встать, а в окно будут дуло российских танков торчать. Поэтому надо наказывать. А уже к этому все идет. Я ведь не отрываю Беларусь от России, но понимаю, если там будет Путин, то и здесь будет Путин. Якобы два брата в отрицательном смысле. На самом же деле мы никакие не братья, ни Украина, ни Беларусь, ни Россия. Мы разные люди. Вот такая ситуация.
Гэта было меркаванне Владзіміра Даўжэнкі, колішняга вядучага беларускага тэлебачання. Ну і можна завершыць расповед тым, што сёння пра крамлёўскія СМІ на хвалі скандалу актыўна пішуць пра тое, што ЗША фактычна хочуць адабраць у Расіі чэмпіянат свету, маўляў, гэта адзіная прычына, якой можна патлумачыць арышт буйных фігураў ФІФА. У прыватнасці, дзяржаўныя тэлеканалы тлумачаць гледачам, што ўсё гэта помста Блаттеру за тое, што той паслядоўна падтрымліваў ідэю правядзення футбольнага чэмпіянату свету ў Расіі. І сёння расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін выказаўся на гэту тэму. Ён гэтак сам абвінаваціў ЗША ў спробе, працытую, распаўсюдзіць сваю юрысдыкцыю на іншыя дзяржавы. У сваю чаргу кіраўнік расійскага футбольнага саюзу Мікалай Талстых заявіў, што расійскі бок не падтрымлівае ініцыятыву УЕФА на перанос выбараў прэзідэнта ФІФА, і падчас заўтрашняга галасавання Расія падтрымае кандыдатуру Блаттера.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней. З ім мы абмяркоўвалі карупцыйны скандал у ФІФА. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што пенсіі ў былых чыноўнікаў у Беларусі значна вышэйшыя, чым у астатніх грамадзянаў? Ці справядліва гэта? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Оно, конечно, должны немножко больше получать. Но я бы им сначала зарплату сделал среднюю по Белоруссии, чтобы они заботились о состоянии народа. Раз народ беднее, значит, они беднели, они бы немножко шевелились.
Я же не знаю, какие они там пенсии. А то, что они выше, мы предполагать только можем. А я думаю, что и должны так быть. Естественно, что их гораздо больше, чем у рядовых людей. Наверное, же больше затрачивали своих энергии, сил, ума, я не знаю, что еще. Поэтому здесь должно быть так.
Я считаю, что наша страна вообще нонсенс. Бисмарк говорил, что кухарка не может управлять страной. А у нас, ну, вы сами понимаете. Про пенсию, ну, так оно так все и сделано. Ну, как президент говорит, чаркаешь кухарка, больше ничего не надо нашим людям. У нас только чиновники живут.
Только мы не обращались к ним. Все время они бумажками с одного кабинета во второй, с вопросами, как они не решают. А зарплату пенсии получают. Так какая здесь справедливость? Деньги должны быть заработаны. Не делают того, что им надо сделать.
Это во всех странах так. Что, ну, очевидно, чтобы привлечь хоть чем-то туда, ну, достаточно квалифицированные кадры.
Сами же устанавливают это все. А мы что, им установим, что ли? Не нам это решать.
Ну, это несправедливо, так это везде так. Такая традиция еще. И должна же какая-то грань быть между человеком, всю жизнь трудится, а получает вообще мизерные пенсии. Хоть как не работает.
Пенсионного обеспечения вообще нет справедливости. Большие чиновники вообще сумасшедшие пенсии получают. За то, что сидят.
Ну, все скажут, что несправедливо. Что это им должно быть больше? И не там один за одного все. Я недоволен вообще этой системой политики нашей. Кто хочет, делает.
Не, несправедливо. Ну, так у нас уже робится в государстве, что чиновникам зарплата высшая, отсюда и пенсия высшая.
Несправедливо, конечно. Справедливо было бы, конечно, чтобы как все были. Ничего там такого серьезного тоже у них нет.
Гэта было наша апытанне ў Магілёве, і зараз на тое самае пытанне пра розніцу ў памеры пенсіі ў чыноўнікаў і астатніх грамадзянаў адказваюць жыхары горадні.
Ну так что сделаешь? Несправедливо. Вот, допустим, я живу одна. На 3 миллиона можно теперь прожить? Не знаю я, как это, выйти из этого положения. Экономим на всем. Кажется, смешно 1000 сэкономить. Но без 1000 в магазине ничего не дадут. Я считаю, что несправедливо. Вот кто в облсполкоме работали, какие у них пенсии, они там не переработались. Но у меня тоже стаж 45 лет.
Ну, это тяжко, конечно, потому что, поскольку я веду, я живу с бабулей зараз. Ее вельми тяжко. Ее не хапает пенсии. Я лично несправедливо. Ну, потому что люди, которые делают физическую работу, и они имеют право зарабатывать трохи больше, чем те, которые просто сидят где-нибудь в кабинете и бумажки перебирают.
Ну, моей матери 2 миллиона пенсии, тяжело прожить, а у них в разы больше. Ну, соответственно, ну что, мы ничего не сможем же изменить, правда? Ну, чтоб не дети, то и как бы прожить, а некоторые без детей же живут.
Ой, ну ты простому народу всегда было меньше, чем чиновники. Господи, чиновники получали всегда хорошо, а что это? Что нам, что мы простые? Что мы простой народ. Фу, господи, 2 миллиона 300 получаешь той пенсии и все.
Особенно учителей, докторов. У них должна быть выше, они более значимые, как для простых людей. То есть. А чиновники, ну что?
Нет, несправедливо.
Ясно, что несправедливо. Несправедливо власть под себе гребет все гроши и все. А люди ничего не имеют. Працуют за копейки. И пенсии тоже так. Как там будет далее с пенсией, неведомо. Треба менять власть. Это ясно, и каждый сам откажет.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, як ви ставитеся до того, що пенсії у білих чиновників у Білорусі значно вищіші, чим у остатніх громадян. Чи справедливо гэта?